Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji Sunday Shomari.
Paris Club, taasisi ya nchi zenye kutoa mikopo, ilisema hii leo Ijumaa kuwa itafuta sehemu ya deni kubwa inayodaiwa Sudan ili kusaidia Khartoum kurudi kwenye jumuiya ya kimataifa. Mazungumzo ambayo yalimalizika Alhamisi usiku yaliruhusu kufikia makubaliano ya kihistoria kusimamia deni la Sudan. Rais wa Paris Club Emmanuel Moulin aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya simu. Paris Club inajumuisha wawakilishi kutoka karibu nchi 20 zinazoongoza za wakopeshaji ambao huratibu misaada kwa nchi zinazokabiliwa na shida za kifedha. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo Ijumaa alidai kuwa vurugu mbaya na uporaji ambao umeitikisa nchi hiyo wiki iliyopita ulipangwa. Alisema hayo alipowasili katika kitovu cha machafuko hayo. Ni wazi kabisa kwamba matukio haya yote ya machafuko na uporaji yalichochewa. Kulikuwa na watu ambao walipanga na kuratibu, Ramaphosa alisema. Tunawasaka, tumewatambua wengi, hataruhusu machafuko na ghasia kutokea katika nchi yetu, aliwaambia waandishi wa habari. Maduka makubwa na ghala vitu vimeibiwa katika majimbo mawili na kusababisha hofu ya uhaba na kusababisha pigo kubwa kwa uchumi. Watu wasiopungua 117 wamekufa, wengine walipigwa risasi na mwingine kuuawa katika uporaji na ukanyagana. Rais wa Marekani Joe Biden alisema Alhamisi kwamba marafiki wazuri wanaweza kutokubaliana. Alisema hayo akiwa pamoja na kansela wa Ujerumani Angela Merkel wakati viongozi hao wawili walipojibu maswali juu ya tofauti zao kwenye bomba la gesi ya asilia lenye utata la Russia. Biden alisema Marekani na Ujerumani zitaangalia ni hatua gani za kiutendaji zinaweza kuchukuliwa ikiwa usalama wa nishati ya Ukraine utadhoofishwa. Bomba hilo la Nord Stream 2 la bilioni 11 linalokaribia kukamilika litaruhusu Ujerumani kuongeza maradufu kiasi cha gesi inayoingiza kutoka Russia, lakini halitapita Ukraine na hivyo kuinyima Kiev ada kubwa ya usafirishaji. Biden alisema yeye na Merkel walikubaliana kwamba Russia haipaswi kutumia nishati kama silaha ya kulazimisha au kutishia majirani zake. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa usalama wa Haiti wamepinga vikali ripoti kwamba waziri mkuu wa serikali ya mpito Claude Joseph amehusika na mauaji ya rais Jovenel Moise, wakisema ni uongo mtupu. Mkuu wa polisi wa taifa Leon Charles, akizungumza waandishi wa habari jana usiku, alikanusha ripoti ya kituo cha binafsi cha televisheni cha Colombia Caracol News kwamba kaimu waziri mkuu ndiye aliyepanga mauaji hayo. Hata hivyo, hadi hivi sasa maafisa wa Haiti hawakuwa watoa habari juu ya uchunguzi unaoendelea wala kutaja lohusika na mauaji hayo, lakini inaonekana habari hiyo ya kuhusisha maafisa wa serikali imewakera wakuu wa Haiti na kuzungumza na waandishi wa habari. Hata hivyo, mkuu wa polisi Charles alithibitisha kukamata kwa mkuu wa kikosi cha kumlinda rais Dimitri Herard, na anaojiwa juu ya kwa nini washambuliaji hawakukabiliwa na upinzani mkali wa walinzi waliposhambulia nyumba ya rais wiki mbili zilizopita. Rais Ashraf Ghani wa Afghanistan amekutana na waziri mkuu wa Pakistan hii leo mjini Tashkent, mji mkuu wa Uzbekistan, kando ya mkutano wa kikanda, wakati wapiganaji wa Taliban wakichukua udhibiti wa haraka wa sehemu kubwa ya Afghanistan. Mkutano wa Tashkent uliwaleta pamoja viongozi kutoka nchi za Asia ya kati na kusini, unajadili namna ya kuisaidia Afghanistan wakati huu wa awamu ya mwisho ya kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni nchini humo na mashambulizi yanayofanywa na wapiganaji wa Taliban. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia ziara ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Burundi, na katika sehemu ya pili tutaangalia viwango vipya ambavyo vimetolewa vya miamala ya kutoa na kutuma pesa kwa njia ya simu nchini Tanzania, viwango ambavyo vinaendelea kulalamikiwa na wananchi mbalimbali wa Tanzania. Ninakukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na hii leo tunaanzia nchini Burundi ambapo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewasili hii leo nchini Burundi na kufanya mkutano na wanahabari akiwa pamoja na mwenyeji wake Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Hii imekuwa ni ziara ya kwanza toka Rais Samia Suluhu Hassan alipoapishwa Machi 19 mwaka huu 2021, mara ya kutokea kifo cha aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Joseph Magufuli. Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake ameeleza mambo mengi, lakini mojawapo ikiwa ni ushirikiano kuendeleza wa baina ya Burundi na Tanzania, ushirikiano ambao umekuwa kwa miaka mingi na mataifa hayo ambayo yamekuwa ni marafiki licha ya ujirani waliokuwa nayo, mataifa yanayopakana na Tanzania kwa upande wa kaskazini magharibi. Akieleza hayo yote, vile vile Rais Samia Suluhu Hassan amegusia swala la wakimbizi, amegusia vile vile swala la biashara na usalama, pamoja na mashauriano mengine ya ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili. Kutaka kufahamu mengi zaidi, nazungumza na mwanahabari wetu Jean Marie Hichu Burundi, atueleze yale ambayo yamejitokeza katika siku ya kwanza ya ziara ya siku mbili ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Burundi. Hichu Burundi, hebu tueleze kile ambacho kipo kimejitokeza katika ziara hii ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Burundi.
Hakika ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan imeanzia leo mapema asubuhi. Aliwasili mjini Bujumbura kwenye uwanja wa ndege mapema asubuhi leo, ambapo alipokelewa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Burundi. Baada ya kupokelewa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Burundi kwenye uwanja wa ndege, alijielekeza moja kwa moja kwenye ikulu ya rais wa Jamhuri ya Burundi, ambapo alifanya mazungumzo ana kwa ana na rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye. Mazungumzo yenyewe yakiwa aligubikwa kwa kiasi kikubwa na harakati za kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya nchi ya Burundi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Na kile ambacho kikubwa ambacho kimejitokeza katika hotuba zao ni nini?
Hotuba zao kwa ukweli zimesisitiza kuhusu jitihada za kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, kati ya nchi ya Burundi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Marais hao wawili wamezungumzia zaidi kuhusu ujenzi wa barabara na reli za kuunganisha nchi hizo mbili ili kuweza kurahisisha usafiri wa bidhaa hasa kutoka kwenye bandari kuu ya Dar es Salaam kuelekea nchini Burundi, ikimaanisha kwamba nchi ya Burundi inatumia kwa kiwango kikubwa bandari kuu ya Dar es Salaam kwa kusafirisha bidhaa zake kuelekea katika nchi hiyo ya Burundi.
Na masuala ya kisiasa, ushirikiano, ni nini hasa ambacho kimegusiwa ukiacha mbali masuala ya miundombinu na biashara?
Kuhusu masuala ya kisiasa, wamezungumzia sasa masuala ya kuweza kuimarisha usalama kwenye maeneo mipaka kati ya Burundi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa kuhusu jitihada za kukomesha biashara haramu ya magendo na vile vile biashara kama vile madawa ya kulevya, pamoja na vile vile kukomesha shughuli ambazo wamezitaja marais wawili, yani Rais Evariste Ndayishimiye na Mama Suluhu Hassan. Jitihada ambazo wamezitaja ni za kukomesha ugaidi ambao unaweza kujitokeza katika maeneo mipaka kati ya nchi hizo mbili.
Na ziara ya rais huyu wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hapo Burundi inachukuliwa kama ziara ya kwenda kujitambulisha au ni ziara nyingine ambayo kwa namna moja ama nyingine ina masuala mengine mengi ambayo ya uhusiano wa Burundi na Tanzania?
Yeye mwenyewe binafsi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati anaongea na waandishi wa habari amesema kwamba ziara yake hii ajiendelea ifanye nchini Burundi ili apate fursa kuweza kuwasiliana au kuzungumza na mwenzake rais kwa kujiendeleza katika madaraka ya uongozi wa nchi. Alikuwa anapendelea vilevile ashirikiane au badilishane maoni na wenzake wa Burundi kuhusu jinsi ya kuweza kutawala pesa utawala bora kati ya nchi hizo mbili, yani ikiwa ni katika
hichi Burundi. Labda ungetueleza vile vile vipi suala la wakimbizi ambalo kwa muda mrefu Tanzania imekuwa ikisihi wakimbizi walioko Tanzania kutoka Burundi kurejea nyumbani kwa kuwa nchi sasa hivi imekuwa na utulivu, hili wamelizungumzia?
Vile vile suala hilo kuhusu wakimbizi limezungumziwa pia. Rais wa Jamhuri ya Burundi alichukua fursa hiyo na kumhakikishia mwenzake wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu kuhusu mchango wa serikali ya Tanzania wa kuwapokea wakimbizi wengi wa Burundi tokea miaka mingi, ikimaanisha kwamba matatizo ya Burundi yalianza tokea mwaka 72, matatizo ya kijamii na ambayo yalisababisha raia wengi wa Burundi kukimbilia nchini Tanzania, na wakimbizi hao wakiwa waliendelea wanapokelewa hadi mwaka 2015. Wamezungumzia vile vile jitihada za kuwarejesha wakimbizi hao wa Burundi ambao wanapatikana nchini Tanzania wawarejeshe katika nchi yao ya asili.
Na hili kwa upande sasa wa wanaharakati mpaka hivi sasa wa Burundi na nje ya Burundi juu ya swala la wakimbizi kwa kauli hii, najua ni mapema, lakini je, ni kauli ambayo inaendana na kile ambacho wao wamekuwa wakitaka kukiona kinafanyika?
Wanaharakati, baadhi ya wanaharakati wa mashirika ya kiraia ambao nimezungumza nao wamependelea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aweze kuzungumzia kwa undani zaidi na rais wa Burundi kuhusu jitihada za kuimarisha usalama wa wakimbizi wa Burundi ambao wanapatikana nchini Tanzania. Wanaharakati hao wa mashirika ya kiraia wanaendelea kuishtumu serikali ya Tanzania pamoja na serikali ya Burundi kwamba wanawatendea unyonge wakimbizi wa Burundi ambao wanapatikana nchini Tanzania kwa kutaka kuwarejesha kwa nguvu katika nchi yao ya asili ya Burundi, wakati wakimbizi, baadhi ya wakimbizi wanahisi kwamba bado wakati haujawadia wa kurejea nchini Burundi, wakiendelea wanahofia usalama wao pindi watawasili katika nchi ya Burundi.
Na mapokezi kiujumla ya wananchi wa Burundi kwa rais huyu mpya, rais wa kwanza mwanamke wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taifa ambalo limekuwa na historia ndefu na taifa la Burundi katika kuwa pamoja wakati wote wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Burundi, halikadhalika kupokea wakimbizi, nini ambacho anakizungumza juu ya rais huyu wa Tanzania?
Mapokezi kwa uhakika kuhusu raia yalikuwa ni ya shangwe na ya furaha, kwa sababu kutoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bujumbura hadi kufikia mjini Bujumbura ambako barabara zote ambako rais wa Jamhuri ya Tanzania alipita kutokea uwanja wa ndege palikuwa pamejaa watu wengi wakiwa na mabango ya kuonyesha kuwa wameridhishwa sana na ziara hiyo ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Burundi, wakichukulia hasa kwamba nchi ya Tanzania ni mmoja miongoni mwa nchi rafiki sana tokea miaka mingi na nchi ya Burundi. Raia wa kawaida hakika wameonekana kuwa wameridhishwa sana na ziara ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa nchini Burundi.
Asante sana Jean Marie Hicho Burundi kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo vile vile tunaelekea nchini Tanzania na kuangalia hatua ya serikali ya Tanzania kuweka tozo katika miamala ya utumiaji, utumaji na upokeaji wa fedha kupitia mitandao ya simu za mkononi, na wakati huo huo ikiongeza bei ya nishati ya mafuta, imesababisha manunguniko makubwa kutoka kwa wananchi. Wengi wa wananchi wanasema sasa wameanza kuhisi kupanda kwa gharama za maisha. George Njogopa ndiye mwenye undani zaidi kwa hayo yote hii leo.
Wakati imekuwa ni jambo la kawaida kwa mtu kumiliki simu mkononi tena zaidi ya moja, na wakati huo huo simu hiyo au hizo kuifanya kama kiganja kinachoweza kutimiza haja mbalimbali, lakini kuanzia sasa pengine jambo hilo linaweza kuonekana kama kujaribu kukaribisha janga la kimaisha. Kuanzia jana Alhamis, yani Julai 15, mfumo mpya ukataji wa tozo kwa wale wanaotumia simu kufanya miamala ya fedha, kutuma na kupokea, umeanza kufanya kazi. Kwa mfano, kwa kuangalia ukokotoaji wa tozo hizo, mtu aliyekuwa akitoa fedha kiasi cha shilingi 100,000 kutoka kwa wakala alikuwa akikatwa kiasi cha shilingi 3,600, sasa atakuwa akikatwa jumla shilingi 6,100, na kiwango hicho kinazidi kupanda kadri muamala wa fedha unavyoongezeka. Lakini jambo linaloonekana kuwaumiza wananchi zaidi ni lile la makato hayo kufanyika zaidi mara mbili, yani mtumaji na mtumiwaji. Hali hii ni tofauti na ilivyokuwa imezoeleka hapo kabla, wakati ambako makato ya fedha yalikuwa kifanyika kwa mpokeaji wa fedha pekee, lakini sasa tozo hizo inakula kila upande. Tozo hizo zinaonekana kuzidishwa wasiwasi wananchi wengi, wakihofia sio tu kwamba uwezekano wa kupanda kwa gharama za maisha, bali pengine kuanguka katika shughuli zao za kila siku, kama anavyoeleza mkulima huyu aliyoko mkoani Mbeya.
Kwa jina anaitwa Suleiman Ramadhani Nyaoli, natokea mkoa wa Mbeya, wilaya ya Rungwe. Hii swala la kodi kuongezeka katika masuala ya Tigo Pesa na swala la Mpesa na Tigo Pesa, Mpesa pamoja na voucher unavyoingiza unakatwa kodi, kwa kweli ni changamoto kwa sisi hasa wakulima. Kwanza sisi leo hii mkulima unanunua mbolea kiroba shilingi 60,000 cha mbolea. Ukipanda kiazi unakuja unakihudumia mpaka kija kutoka unakuja kuuza 25,000. Unapanda mahindi unakuja kuuza debe 40,000. Haya, unapanda mkungu wa ndizi unahudumia, unapanda mgomba unahudumia mpaka unakuja kufikia kwa hatua ya kuvuna unakuja kuuza 2,000. Leo hii mimi mkulima na tafuta wateja kupitia simu, nikiweka voucher nitakwata kodi. Haya, mkulima mnunuzi akinitumia hela kwamba ya mazao unanikatwa kodi. Sasa uone kwamba kodi inaongezeka kwa kila sehemu kwa sisi wakulima. Hebu naomba serikali tuangalie kwa hili.
Tozo ya serikali haijalenga eneo moja pekee la miamala, bali imegusa karibu eneo nzima linalohusu mawasiliano ya simu za mikononi. Katika siku chache zijazo, kila mtumiaji wa simu za mkononi anapotaka kuweka muda mwongeze katika simu yake atakuwa akikatwa kodi kiasi fulani kulingana na kiwango cha muda wa mwongezi alichoweka. Watu wa pango pakavu ntilia mchuzi, yani wale wa kipato cha chini, wanaona kwamba kuwepo kwa ongezeko la kodi katika eneo hilo kuna binya uwanda mzima wa mawasiliano, hasa kwa wananchi wa maeneo vijijini wanaotumia sehemu kubwa ya simu za mikononi kwa ajili ya kupata taarifa zinazohusu soko la mazao yao. Wachuuzi, yani wajasiriamali wadogo wadogo, hali kadhalika wanaona kwamba kama sasa kiwingu cheusi kimeanza kutanda katika biashara zao, wakishindwa kujua hatima za biashara zao kutokana na mfumo mpya wa kodi.
Mara nyingi bidhaa zangu huwa nafanya kuagiza, na ninapoagiza huwa natumia mitandao ya kifedha ambayo ni Mpesa, Tigo Pesa au Airtel Money. Ninapokuwa natuma pesa kwa ajili ya kuagiza mzigo, kuna ada au kodi ambayo mimi nachajiwa katika simu yangu. Na pia mtu ninayemtumia hiyo pesa kwa ajili ya kunifungia mzigo, anapotoa ili apate pesa yake cash, ni lazima akatwe. Kuna kodi ambayo yeye anakatwa katika simu yake. Kwa hiyo ukiangalia ni mzunguko wa mtu mmoja, lakini ada zinakuwa nyingi, au kwa namna nyingine naweza nikasema kodi ambayo tunailipia inakuwa ni nyingi, na bado huo mzigo ambao unaufunga ni lazima ulipie ushuru. Ni kama tunakuwa tunalipia kodi nyingi tofauti na vipato ambavyo tunavyo. Kwa hiyo mimi kama mimi napenda kuishauri serikali situwekee kodi, na ikiwezekana kwenye hii mitandao ya kifedha ambayo kuna Tigo Pesa, Airtel Money, Mpesa na T-Pesa, Ropesa, kama kuna uwezekano wangetupunguzia kodi za kutuma na kutoa pesa.
Kuwepo kwa mfumo huo mpya wa kodi mbali ya kuzusha hofu kwa watumiaji wengi, lakini kunaibua wasiwasi mwingine wa pengine huduma hii ikakumbwa na dhoruba kubwa mbele ya safari. Wengi wanasema kwamba sio mjasiriamali wala sio mkulima, bali wote bado wanaendelea kuandamwa na utitiri mkubwa wa kodi zinazofanya shughuli nyingine pia kuanguka.
Kwa jina naitwa Mnemo Salimu Mbwana, ni mjasiriamali mdogo mdogo. Kwa ukweli bwana, kwa mswada huu uliopitishwa wa makato ya kodi, kama unapokuwa ukiweka voucher ukitumia Tigo Pesa, kwa sisi wajasiriamali wadogo wadogo kwa kweli inakuwa ni changamoto sana kwetu, kwa kusema ukweli, kwa sababu zipo kodi ambazo nyingi tulizokuwa tunalipa. Lakini kwa swala kama hili hapa, kweli kwa kusema ukweli, itakuwa kwetu sisi ni changamoto kubwa. Kwa sababu gani? Unaweza ukapata gunia zako 10 labda umetuma Dar es Salaam kwa mtu akurushie hela kwenye Tigo Pesa, ikija tena itaenda itakatwa. Sasa kwa kusema ukweli, au ukija tena uweke voucher au uweke bando, ukija tena utakatwa. Kwa kusema ukweli, hiyo bado ni nani, kwa sababu hata hivyo viroba vyenyewe tutakwenda tukipakia kama ni viroba vya viazi, ukiongeza kidogo kishungi kile tunalipia tena faini, achana na almashauri. Kwa hiyo unalipa kama mara mbili. Kwa kusema ukweli, kodi ni nyingi sana mno. Kusema ukweli, tunaumia. Serikali tunaomba kidogo ili ingeliangalia ili kwa umakini zaidi.
Licha kilio cha wengi, serikali inaonekana kukaza kamba ikisisitiza kwamba hakuna namna nyingine mbali ya tozo hizo kuanza kutolewa tangu jana Alhamisi na kuendelea. Waziri wa Fedha na Mipango Migulu Nchemba amesema hivi karibuni kwamba kiwango hicho cha tozo kimelenga kuimarisha huduma za kijamii kama vile uboreshaji wa barabara na sekta ya afya, hasa katika maeneo vijijini ambako huduma hizo bado ziko duni. Ama hatua hiyo serikali sio tu inaacha hofu kwa watumiaji wa huduma za simu za mikononi, lakini pia inaibua wasiwasi mwingine juu ya majaliwa ya mitandao hiyo, kama itaendelea kushamiri kweli au la. Baadhi wanahisi kwamba kuna uwezekano mkubwa watumiaji hao wa simu za mikononi wakabadilisha mwelekeo kwa kutafuta njia nyingine mbadala ya utumiaji wa fedha. Makshiji, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya majenzi na amekuwa akitegemea sehemu kubwa ya miamala ya simu kuendesha shughuli zake, ni miongoni mwa wale waliokumbwa na wasiwasi huo.
Sasa tunachoelekea sasa na kinachoonekana ni kwamba watu wameshtuka na wanaona sasa ni bora benki kuliko hii mifumo ya fedha ya mitandao ya simu. Nimepitia mitandao ya kijamii, watu wanalalamika, wengine wanasema turudi benki, wengine wanasema tunarudi kwenye enzi za ujima, kwamba tunaweza kutuma pesa kwa njia ya mabasi. Kwa kweli mimi nafikiri labda ni wakati mwafaka wa wahusika kuliangalia hili swala kwa mapana, ili waweze kuona namna gani wanaweza kulizolve hiyo backlog ambayo itakuja kuwapata watu mbele siku za usoni. Ya kiukweli, kwa sababu ni watu wengi, hata mimi binafsi kuna wakati sitembei kabisa na pesa mfukoni, nategemea tu nikwenda sehemu fulani nitatoa hela pale. Sasa kama kila nitakapokwenda nakatwa pesa, kila nitakapokwenda nakatwa kiasi kikubwa cha fedha, itanifanya tena sasa nianze kuacha kuweka fedha kwenye hii kitu.
Mtaalamu wa masuala ya fedha kutoka chuo cha usimamizi wa fedha IFM, Profesa Billy Kiwia, anasema tozo hiyo iliyowekwa na serikali inaacha kilio kikubwa kwa wananchi, ambaye ndiye anaathirika moja kwa moja. Kwa maoni yake, anaona kwamba serikali ingeweza kutupia macho katika maeneo mengine ambayo yanatoa fursa kubwa ya makusanyo ya kodi.
Eneo jingine ambalo nilishauri na sijui kama limetiliwa maanani ni la e-commerce. E-commerce ni eneo moja hapo ambalo ni zuri sana, ambalo tunaweza tukapata kodi. Na nikatoa mfano, kwa mfano kuna maeneo hizi biashara za mitandaoni kama vile Kirukuu, Alibaba, Amazon na nini, ambapo Watanzania huwa wananua bidhaa moja kwa namna moja au nyingine. Yale ni maeneo ambayo nadhani hayajakuwa yamekuwa taxed. Sasa labda wafanye replacement ya kuhamishia kule, kwa sababu ni maeneo ambayo yako rich na yanaweza kutusaidia kuongeza mapato kama nchi. Sasa haya ni maoni yangu, lakini inawezekana ikawa niko sahihi, inawezekana ikawa siko sahihi, lakini nahisi athari kubwa itakayotokea baada ya kuingizwa hizi kodi na hizi charges ni kwamba mwathirika mkuu atakuwa ni mwananchi wa kawaida, ambaye huwa anafanya shughuli zake za kibiashara, za kiuchumi kwa kupitia hizi simu, na kimpunguzia lile gawio analipata, yani au lile hela anayoipata kutokana na hamisha hela au kutuma hela, basically unamuongezea ugumu wa maisha.
Katika miaka hivi karibuni kiwango cha matumizi ya simu za mikononi kimekuwa kikiongezeka na ongezeko hilo linashuhudiwa zaidi katika maeneo ya vijijini ambako upatikanaji wa huduma ya nishati umeme imeanza kuimarika. Kuwepo kwa kodi hiyo pengine kukawa ni pigo kubwa kwa wananchi hao vijijini ambako huduma hiyo za simu za mikononi kwao sio jambo la anasa bali ni nyenzo muhimu inayotumika kuendesha maisha yao kama vile kusaka masoko ya mazao yao. Ama eneo lingine ambalo limezua mjadala mkubwa na kuashiria kuwepo uwezekano wa kupanda kwa huduma za kijamii ni hatua ya serikali kuongeza kodi katika nishati ya mafuta, ongezeko ambalo tayari limeanza kutekelezwa tangu Julai mosi, wakati ambako bajeti mpya serikali ilipanza kutekelezwa baada ya kupitishwa na bunge. Tayari mamlaka inayohusika na nishati hiyo EWURA imeshatoa mwelekeo mpya wa bei ya mafuta ya diesel pamoja na petroli, na karibu vituo vyote vya uzaji bidhaa hiyo vimepandisha bei. Wananchi wana wasiwasi kwamba kupanda kwa nishati ya mafuta kutasukuma pia kupanda kwa huduma nyingine kama vile usafiri, mahitaji ya chakula na maeneo mengine. Kuhusu nishati ya mafuta katika maeneo hasa yale ya mipakani, wananchi kwa sasa wamekuwa kionekana kwa usafiri hadi nchi jirani wakifuata huduma hiyo kwa maelezo kwamba inapatikana kwa gharama nafuu ikilinganishwa na Tanzania. Kwa mfano, baadhi ya wafanyabiashara na wananchi kwa jumla wa eneo la Tunduma wamekuwa kivuka mpaka kwenda nchi jirani ya Zambia kufuata huduma hiyo, wakisema angalau huko inapatikana kwa bei ya chini ikilinganishwa na Tanzania, licha kwamba mafuta hayo yamekuwa kivushwa kupitia bandari ya Dar es Salaam na kisha kusafirishwa kwa malori hadi huko Zambia.
Issue ya mafuta katika mji wa Tunduma ni kweli ipo shida kweli. Upande wa Tunduma bei ni kubwa, upande wa Nakonde Zambia bei inakuwa ndogo. Kwa sababu ukiangalia hata wa vijana ambao wanafanya biashara bodaboda, wenye bajaji, wakati mwingine unakuta wanalazimika wanatoka na vidumu wanakwenda upande wa pili, kwa maana upande wa Nakonde Zambia, wanakwenda kununua mafuta. Na hata ukijaribu kuwauliza kwamba upande wa Zambia bei gani, wanakwambia tofauti ni kubwa. Kuna tofauti karibu ya shilingi 600-500. Kwa mtu anaangalia kwamba nikienda kununua mafuta kule kuna hela nyingi sana naokoa. Sasa unakuta shida ndio inakuja hapo na kujiuliza mambo mengi sana kwamba hao ndugu zetu wanabeba mafuta, wanapitisha mizigo yao katika bandari ya Dar es Salaam, wanalipa tozo mbalimbali, pia wanasafirisha kilomita karibu 2000 kwa sababu yale mafuta yakitoka kwenye bandari ya Dar es Salaam yanakwenda moja kwa moja kwenye vituo vyao. Vituo vyao viko Ndola na Lusaka. Yakifika pale ndio yanaanza kusambazwa maeneo tofauti ya nchi ya Zambia. Kwa kama hapa Nakonde, kwanza mafuta yale yanapita, yanakwenda mpaka Ndola au Lusaka, alafu ndio yanarudishwa upande wa Zambia, upande wa Nakonde, au yanasambazwa maeneo tofauti tofauti ya nchi ya Zambia. Sasa ndio tunakuwa tunajiuliza mbona sasa inakuwa hivi? Sisi tuna bandari afu mafuta yanakuwa bei ndogo, yanakuwa bei kubwa, wenzetu yanakuwa bei ndogo wakati wenzetu wanatumia bandari yetu.
Uwepo wa tetiro wa tozo nyingi zilizoko Tanzania pamoja na kile kinachosema kwamba urasimu usiokuwa lazima pengine ndiko kunakofanya kiwango cha bei ya mafuta nchini Tanzania kuwa kikubwa tofauti na nchi nyingine za jirani kama Zambia, bila kujali kwamba mafuta hayo yamekuwa kitegemea kupitishwa katika bandari za Tanzania. Wafanyabiashara wanaona kwamba kama hali hiyo ikiacha iendelee, athari zake katika siku za usoni zinaweza kuwa kubwa.
Na kama hali hii itaendelea hivi hivi, kwa mfano mafuta Tanzania yanauzwa shilingi 2530 na wakati upande wa pili wa Zambia mafuta yanauzwa shilingi, ukithamanisha ile pesa inakuja kama shilingi 1750. Kwa hiyo ukiona hapo takwimu kwamba tofauti ni kubwa sana kwa mtu anayenunua hata lita moja, mtu atakayenunua lita moja mafuta Tanzania na atakayenunua lita moja ile pesa aliyonunulia lita moja ya mafuta Tanzania, huku upande wa pili Zambia anaweza kununua lita moja na nusu. Kwa hiyo kama hii hali haitabadilika na hatima yake sijui itakuwa ni nini. Kwa hiyo tunaomba uongozi uweze kuangalia katika hili mpango mzima wa ufumukaji wa bei wa vitu.
Naam, swali linalosali hapa ni kwamba ni lini wananchi wa Tanzania watapata afueni kwa hayo wanayosema? Ama kama wasemavyo Waswahili, waendelee kujifunga mkanda kwa ajili ya kuchangia maendeleo ya nchi. Basi paka hapo kwa undani haina la ziada. Paka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa. Kwa heri ya kuonana.
Asante sana George Njogopa kwa kutuletea hayo yote kwa ajili ya matangazo ya kwa undani. Na hapa tunakamilisha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na asante kwa kuwa nami.